Slušate podcast koji u sklopu projekta Slobodni mediji o neslobodnim izborima u okviru programa Mediji i demokratija realizuje portal Ozon Press.
Dobrodošli u još jednu emisiju. Danas ćemo razgovarati sa jednim od kandidata za predsjednika Srbije na predstojećim predsjedničkim izborima. Naš gost je Miloš Jovanović, doktor Miloš Jovanović, doktor nauka. Dakle, da li je ova titula doktora prednost ili slabost sada na izborima u Srbiji? Da li je to popularno biti profesor fakulteta pa još i doktor?
Da, docent sam još uvijek zbog politike, nisam stigao, ali da, mislim, studenti kažu profesore, sve nazivaju profesorima. Ne znam što da vam kažem, to je dobro pitanje, nemam odgovor. Ja čak nisam insistirao nikada na toj tituli, deo koalicije, imam neku čudnu kritiku koja mi više puta spočitana da imam prilično jednostavno ime i prezime. Ja mislim da nema srpskijeg imena i prezimena, mislim Jovanović ima najviše u Srbiji, Miloš opet istorijsko ime od Obilića preko Obrenovića, pa to i Pocerac i Crnjanski ima dosta Miloša u našoj istoriji, ali to je bio neki onako čudan stav određenih ljudi, pa kao ajde ovo doktor, pošto je doktor nauka, da dodatno napravimo neku specifičnost, a kao i jesi doktor nauka, pa zašto to ne isticati. Ja to inače po prirodi stvari ne radim, doktor sam nauka jer volim akademski svet, akademski poziv i moja radna karijera čitava vezana za akademsku sferu, dakle od Parize i Sorbone preko gde sam radio i kao asistent, preko Instituta za politički, odnosno za Instituta za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu, državnog instituta, do prava fakulteta. Dakle, nisam doktor da bi rekao da sam doktor, nego to mi je posao i to me zanima. A da li je neka prednost? Jeste, sad ću vam reći, jeste u smislu što ipak, ako pričamo o pravom doktoratu i ljudima koji zaista promišljaju svet u kome žive, pa i sudbinu svog naroda, daje neku ozbiljnost i daje neki kvalitet koji mislim da je danas preko potreban i u politici, inače mislim da je ozbiljnost potrebna. A s druge strane, možda i maner, kažem, toliko se ima danas tih lažnih doktora nauka, lažnih diploma, nekako je devalvirana ta titula, ali dobro, tu smo gde smo, tako je kako je, dakle, ono sam što jesam i idem sa svojom biografijom u punom smislu te reči pred građane i za svoje ideje i za svoju biografiju tražim poverenje.
Dobro. Ovo je neki, ajde da tako kažemo, mali CV na samom početku, da samo da se podsjetimo, vi ste kandidat koalicije NADA koju čine DSS, Demokratska stranka Srbije i POKS.
Koji vodi Vojislav Mihajlović. I tu je general Delić, moram da kažem, sa svojim udruženjem. On ima udruženje Nema nazad Srbije iza, ali nezavisno tog udruženja koje se bavi nama važnom tematikom, dakle, statusom boraca, očuvanjem, da kažem, uspomene na ljude koji su poginuli u ratu, dizanjem spomenika i tako dalje. Posebno mi je čast što uopšte on sa nama, zato što stvarno se radi o ozbiljnom ratniku, onako generalčini, koja je pokazala tamo gde je bilo najteže i kada je bilo najteže, šta znači boriti se za svoju zemlju, biti patriota. I ne samo boriti se, šta znači biti profesionalan i dobar u svom poslu, u svom zanatu. On je to pokazao i kažem, sve su to razlozi zbog kojih me to njegovo prisustvo čini posebno ponosnim, a Boga mi još odgovornijim. Jer, znate, ne treba nikog izneveriti, a takvog čoveka posebno nemate pravo da izneverite.
Dobro, i ono što niko sigurno ne može da zameri vašoj listi i vama kao kandidatu i gospodinu Deliću i gospodinu Mihajloviću, to je patriotizam. To je nešto što se kod vas ne dovodi nikako u pitanje, niti se može na bilo kakav način osporavati.
Gledajte, ja mislim da ne može. Naša politička scena onako dosta se isprljala, dosta je opao nivo. To je doduše globalni trend da nema mnogo državnika, da ima puno politikanata, da i taj način vođenja politike, i društvene mreže, i reality programi, sve to uticalo na spuštanje nivoa. Ja znam koje se kritike su upućivali i meni, te 2, 3, 4 godine nazad, da smo Vučićevci, da smo ovakvi, da smo onakvi, što su skoro naravno besmislice, potpune besmislice. Dakle, mi smo svoji, ne dugujemo nikom ništa, borimo se kako znamo, imamo sa malo resursa, to govorim i za DSS, ali POKS nije u mnogo boljoj situaciji od skora i od pre godine i po dana. Božidar Delić, da ne pominjem, dakle, on naročito. Zaista smo svoji, borimo se za ono što verujemo i možda možete svašta da nas počitate u smislu da nam se ne sviđa neki deo našeg programa ili načina koji govorim ili brzo pričam ili što god hoćete. Ali mislim da nam se doslednost ne može usporiti. Ja mislim da je to kvalitet i dalje mislim da je to kvalitet u politici. Znam da to više nije u modi, imate preletača koliko hoćete, imate ljudi koji nisu preleteli, koji su sve pričali, onda su sve suprotno tome pričali. Imate ljudi koji nema s kim nisu bili partneri na političkoj sceni. To ne važi za nas, dakle, doslednost u ponašanju, doslednost u viziji Srbije, doslednost u programu. Meni ne možete da nađete da sam o Kosovu ili o NATO-u pričao pre 10 godina drugačije od onoga što pričam danas. I mislim da ima i puno odsustva poštenja, dakle mnogo nepoštenog ponašanja na političkoj sceni. Ja sam skoro bio u nekoj emisiji, bili su tu i Borko Stefanović i Dragan Šormaz ispred SNS-a i bio je Nebojša Zelenović. Ti ljudi ne smiju da kažu do kraja šta misle. Ponekad i oni, sad ne kažem oni lično, ali da kažem ta politička porodica, kad privatne razgovore vodite, kažu vam Kosovo je izgubljeno, to je doviđenja, prijatno, nema šta se borimo za njega. Onda kad dođu u emisiju, nemaju hrabrosti da kažu to, nego kažu ne, mi ćemo vidjeti sa Zapadom, napravimo dogovor i tako dalje, koje je nemoguće. Sve u svemu, možda možete da nam spočitate mnogo toga, ja mislim da ne možete mnogo toga, ali kažem, u prvoj kampanji je bilo svega i svačega, ali mislim da ovo što ste rekli, patriotizam, doslednost u idejama i neku vrstu onako istrajni smo, dakle istrajnosti u tome, mislim da zaista ne možete da nas počitate ili barem i kada biste to radili, mislim da biste se ogrešili o istinu.
Mi ćemo danas razgovarati o tome kako je Srbija je danas, a kako bi mogla biti posle 3. aprila ukoliko dođe do nekih bitnih i ozbiljnih promjena, dakle kadrovskih pre svega na čelu države. Evo desilo se i ovo sa Ukrajinom i vrlo težak i komplikovan, rekao bih, međunarodni teška i komplikovana međunarodna situacija koja se odražava i na Srbiju. Kako vi gledate?
Pa jeste teška i komplikovana, ali s druge strane u nekom trenutku morate da... Znate, ja sam dovoljno pragmatičan. Mislim, za političara možda ne preterano, ali nisam neko ko je, kako bih rekao, fanatik. Pa nikad ne bih velikoj sili prst u oko nabijao. Dakle, znam šta je naša snaga, šta je naša pozicija, znam šta je naše mesto u svetu i znam šta možemo i šta ne možemo. Ali opet, s druge strane, kad vam pragmatizam nadvlada i prevlada ono što su neke suštinske stvari, programske, pa boga mi ideološke, ne valja ni to, jer onda nema kraja saginjanju, nema kraja klečanju. Što se ove krize tiče, imamo dve stvari. Dakle, prvo ćemo o samoj krizi kratko, onda ćemo o ulozi Srbije ili poziciji Srbije u novo nastaloj situaciji. Dakle, prva stvar, kriza, mislim da je Rusija doterana do zida, dakle, u ćošak je sabijena. Mislim da se već 30 godina ona opkoljava, date obećanje još 90. godina se NATO neće širiti na istok i evo 30 godina kasnije mi je došlo na granice, ruske granice, dakle NATO je tu, pošto se postavilo pitanje ulaska Ukrajine u sam NATO. Pored toga imate i nešto što sama kriza ukrajinska, dakle Donbas koji traje od 2013. 14. godine, pa ste imali te čuvene minske sporazume koji nikada nisu sprovedeni u delo, a to je mogla ukrajinska vlada da učini, dakle, koji se tiču decentralizacije, dakle, kroz promjenu ustava, pre toga je trebala bude amnestija, pre toga bude potpuna razmjena zarobljenika itd., pa onda izbori, pa onda povratak na granice ukrajinske vojske, ali uz decentralizovanu državu. Ništa se od toga nije dogodilo, zato što ukrajinska vlast je pod pritiskom Zapada ili na nagovor ili na huškanje Zapada odlučila da ide drugim putem i onda su na kraju dobili to što su dobili. Treća stvar, nemojte zaboraviti, vi ste imali u protekle godine i po dana dva pokušaja destabilizacije i to zemalja koje su članice ODKB-a, Kazahstana i Bjelorusije. I kako bih vam rekao, možemo mi Rusiju da volimo ili da ne volimo. Ja lično nisam ne znam kakav rusofil, ja sam Srbin i borim se za interes ove zemlje, ali neke stvari ne možete da prenebegnete. Prvo da istorijski imamo bliskosti, da civilizacijski smo bliski narodi, u smislu da smo slovenski narodi i pravoslavni narodi. I ne možete da prenebegnete činjenicu da nas nikad nisu bombardovali. Rusi s nama nikad nisu ratovali za razliku od svih drugih. Dakle, i neću ulaziti u naše bratske odnose ili ne, međunarodni odnosi ne poznaju baš puno bratstva, već interese, ali ako imamo neki narod koji nam je blizak i koji nam je i danas objektivno saveznik u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija ili kada je u pitanju vojno-tehnička saradnja ili energetski sektor, to je Ruska Federacija. U tom smislu je naša pozicija, i sad se vraćam na ovaj drugi deo ili dolazim do drugog dela, komplikovana. Mi u toj krizi, ja sam vrlo jasno rekao, Srpska koalicija NADA je prva izašla sa stavom šta nam valja činiti, rekao sam nikakva osuda Rusije ne dolazi u obzir, a kamoli uvođenje sankcija. Sankcija za sada nema, vidjet ćemo, ova vlast je ostavila prostor da uvede sankcije, jer ako pažljivo čitate zaključak Saveta za nacionalnu bezbednost koji je pisao Aleksandar Vučić, jer je on to rekao na konferenciji za štampu, tamo piše da se neće uvoditi sankcije u ovom trenutku, što otvara moguće da se u nekom sljedećem trenutku, u novom momentu, i uvedu sankcije. Dakle, što se nas tiče, to bi bilo neprihvatljivo. Kao što je bila neprihvatljiva i ova osuda, odnosno glasanje u Generalnoj skupštini Ujedinjenih
nacija. Burno ste reagovali na vest o tome da je Srbija...
Jesam burno, jer smo se poneli kao krpa. Ja iskreno mislim da smo se poneli kao krpe, što ne može da mu rade. Ja sam se i tu noć i to jutro probudio onako baš sa gorkim ukusom, ustima, osjećanjem, onako poniženost, jer smo pokazali da nemamo hrabrosti da budemo uzdržani. Niko nije od nas tražio da budemo protiv. 34 zemlje ove planete, Senegal, Irak koji je de facto okupirana država, bili su uzdržani, mi nismo imali hrabrosti da budemo uzdržani. I to me, znate, kad imate jednu državu poput Srbije, sa našom istorijom koja je slavna, nisam od onih koji smatraju da smo mi narod najstariji na planeti, ali sam daleko od onih koji se stide toga što su Srbi. Ponosan sam na to što sam Srbin. Imamo razloga, imamo čime da se ponosim. Od kosovskog boja i pre toga od velike srednjovekovne države, civilizacije koja je bila vrlo ozbiljna u toj epohi, pa do 1804. pa 1815. pa Kolubare Cera, pre toga Balkanskih ratova, dakle, prva saveznička pobjeda u Velikom ratu, pa čak i ne Hitleru. Nije bitno da li su Englezi to pogurali ili nisu zbog svojih interesa. Znate, ako nemate plodno tle, onda nemate plodno tle i nemate strane službe koje može da nešto učini. Dakle, ovdje imate jednu slobodarsku tradiciju. Da li neko to iskoristio, to je drugo pitanje. Ali imate jednu slobodarsku tradiciju i to ne Hitleru, pa čak i ne Stalinu na jedan drugi način, odražavaju tu jednu slobodarsku tradiciju srpskog naroda. I kad imate takav narod, nekako nije dostojno sobstvene istorije da se ponašate kao krp. Šta bi vam rekao jedan Gavrilo Princip? Šta bi vam rekao jedan Vojvoda Putnik ili Živojin Mišić koji htio na Kosovu polju da organizuje kontranapad i tako dalje kad se Austrougari nadirali? Hoću da vam kažem da budemo uzdržani, nismo imali hrabrosti. Pride, tu imate sad dvostruki problem. I to mislim da je, znate, uvek kada ostavite kičmu i obraz po strani pragmatičkih razloga, to dođe na naplatu i u ovom pragmatičnom konkretnom smislu. Evo konkretno. Zapad će nastaviti da nas pritiska da uvedemo sankcije, ali sad će imati argument više, jer smo i mi dali argument više. Šta će reći? Reći će, zašto nećete da uvedete sankcije kad ste i sami osudili intervenciju Rusije? Sami ste je nazvali agresijom i sami ste tražili da Rusi povuku trupe, jer sve to piše u rezoluciji Generalne skupštine. Pa kako ste sad, ako ste osudili, nazvali agresijom i tražili da povuku trupe, kako nećete sad uvedete sankcije? Pa sami ste rekli da je to loše. A šta ćete vi reći? E pa ne, ono smo da bismo malo vaš pritisak smanjili, a sad... Pa nema tu. Znači, ja sam rekao 2-3 puta već do sada, kad se ponašate kao krpa, zaslužite da dobijete sudbinu krpe, a to je da brišu pod sa vama. To važi i u sudbi, kad je pitanju sudbina naša individualna ljudska čoveka, jednog, a kamoli kada je u pitanju sudbina države jednog naroda. I znate šta je to još, što je zanimljivo, što ja inače, i možda mi zbog toga bio glas da nisam do kraja opozicija, jer ja znam kakva je ova druga opozicija proevropska i ništa dobro od nje ne očekujem. U nekom trenutku sam, mi se činilo da provejava ponekad neka vrsta ozbiljnije strategije kada je u pitanju ova vlast. Ne u pitanju vođenja države, u smislu načina koji vladaju, to je katastrofalno. To je autokratski, to su kapilarni glasovi, to je pritisak na birače, to je ponižavanje sopstvenih građana i sopstvenog naroda kao da su Turci, kao da su Dahije, tako se ponašaju u smislu tehnologije vladanja, mislim na Srpsku naprednu stranku. Ali u smislu sadržinskom politike, na momente mi se činilo da proveva neka vrsta strategije državničke, jačanje vojske, ideološko kakvo takvo jačanje, spomenik Stefanu Nemanji, Ćirilica, Republika Srpska. Međutim, na ovome se pokazalo, na ovoj ukrajinskoj krizi, na ovom primjeru, da je zapravo to očigledno ipak samo farsa. Da je to priča za kamere, da je to politička komunikacija i za te priče o hrabrosti, o nezavisnom odlučivanju, o nikad snažnjoj vojsci, da zapravo ne stoji ništa. Da je to blef, jer kažem, ako vi kukate, a verujem da pritisaka ima, dakle, nisam od onih koji smatraju da je to sad izmišljanje, sigurno ima pritisaka, ali kako bih ja rekao, ako ne možete da istrpite pritiske koji traže od vas da glasate za rezoluciju, vi kažete ne, mi ćemo biti uzdržani i još kažete zašto. Znači, nije to problem samo 99. godine što je nas NATO bombardovao. Da je samo to, pa ajde da ne živite stalno u istoriji, da ne zaboravite, ali da pokušate da oprostite. Nego vi dan danas imate sukob otvoren sa Zapadom povodom Kosova i Metohije, jer to je posle bombardovanja došla i secesija, pa priznanje secesije, i oni dan danas su sponzori te kosovske secesije, pa imate problem Republike Srpske, Inskov zakon, nisu Rusi, nisu Kinezi, nego Kristijan Šmit, odnosno Inskov, pa onda Kristijan Šmit, dakle opet zapadnjaci, Evropska unija, Amerikanci. Pa problem Crne Gore, gde imate američku ambasadu koja crno na belo napiše i kaže jasno i glasno da je Demokratski front Andrije Mandića i Kneževića za njih nije poželjan partner da bude, dakle, u vladi. Pa kako bih vam rekao, dakle, mi da danas ne možemo naše nacionalne interese da rešimo zbog Zapada na zadovoljavajući način, i kad imate sve to uzmete u obzir, onda morate neku liniju da povučete, kažete u redu, ovo možemo, ovo ne možemo i nećemo. Ova vlast je pokazala da nema. Da ne može da prepozna kad je ta granica kada treba i morate da kažete ne, a onda još kukumavči tu i kuka kao neke, izvinjam se, ali babe narikače, mislim, to je stvarno nedostojno nekoga ko sebi inače želi da predstavi kao državnika, što očigledno nije. Na moju veliku žalost pride. Ama da vam kažem, ja nisam srećan zbog toga. Kao što nisam srećan što drugi deo opozicije gleda u Brisel kao u Boga i ne može ništa bez Brisela i bez Vašingtona. Meni je žao što imamo takvu političku scenu, jer bi meni bilo lakše da radim s nekim za Srbiju. Nažalost, nemate s kim i onda se mi borimo najbolje što možemo i tražimo poverenje građana, jer što mi budemo imali više glasova i podrške, lakše ćemo našu politiku da sprovodimo.
Kad ste već pomenuli ovo vojnu snagu i stanje u vojsci i tako dalje, otvoreno se zalažete za vraćanje služenja vojnog roka.
Otvoreno, zaista otvoreno.
Gledao sam izvještaj sa jedne tribine na kojoj ste prezentovali taj stav. Šta mislite, šta bi to značilo za Srbiju ako bi ponovo uveli služenje vojnog roka?
To vam jača odbrambenu sposobnost. Sve zemlje koje sad smatruju da su ugrožene, čak i Švedska zbog Rusije, pre par godina vratila vojni rok, s tim što njima fali nekih, da vas ne lažem, 7000 regruta godišnje, veći je regrutni potencijal i onda oni izaberu, svi moraju da se prijave, a onda oni izaberu kako oni smatruju najsposobnije, najkvalifikovane s obzirom na mesta koje im fali, uzimaju svake godine. Zašto vam ovo govorim? Švedska je nebitna kao takva za nas. Već to im je još jedan dokaz, poput i Švajcarske u krajnjem slučaju, da svaka zemlja koja se osjeća ugrožena, Švajcarska nije ugrožena, ali zbog svoje neutralnosti mora da održava velike vojne snage i ozbiljan kapacitet u oblasti odbrane, pojačava svoju vojsku tako što vraća regrutni sastav, ročni sastav. Dakle, nema nikakve dileme da vojni rok, odnosno ročni sastav, pojačava, snaži vaše odbrambene kapacitete. Dakle, tu je čisto ko suz. Dakle, to je prva stvar. Mi moramo da budemo snažna vojna sila, ne da bismo ratovali. Ja sam složio vojsku, 63. padomskoj brigadi, imam dva muška, dakle, imam dva sina, dva muška deteta, koji imaju 11 i 8 godine i oni će doći i ići će u vojsku. I nemam problem s tim. Čak mislim da treba da idu u vojsku. Ali sad, nezavisno od toga, ponavljam, ne treba nama jaka vojska da bismo ratovali, ne daj Bože da dođemo do toga, da bismo u miru mogli da svoje nacionalne interese zaštitimo. Što ste jači, manja je verovatnoća da će vas neko napasti. Što ste jači, manja je verovatnoća da će doći do rata. Imate drevnu izreku, spremaj rat da bi imao mir. Pored toga, a to je prvi razlog, to je suštinski razlog, ja inače verujem da smo malo u svetu koji je dekadentan, suviše, ajde to ovako da objasnim, mislim da je suviše prevladalo prvo lice jednine u odnosu na prvo lice množine. Suviše snažno ja u odnosu na mi. Drugim rečima, kolektivne vrednosti se ubijaju, to su trendovi sa zapada, nacija na zapadu odavno kao okvir ubijena, razrušena, sknječena, zgažena, pa i porodica na zapadu odavno već ubijena, čak je dekonstruisana, više nije bitno da li imate dva oca ili dve majke, više nije bitno ni krvno srodstvo, čak i pravni poredak njihov takav da sad može i surogat majčinstva i dve, da kažem, homoseksualke, da ne kažem lezbijke, mogu da imaju dete, od kojih jedan neće biti ni majka ni otac, neće imati nikakvo krvno srodstvo sa tim detetom, a ne moraju sad više ni obe, mogu da kupe jajnu ćeliju, da kupe od donora spermatozoida i da to naprave dete. Znate, to čuveno na zapadu kažu pravo na dete. Kao da deca nemaju prava da znaju ko su im biološki otac i majka. To su strašne stvari koje se tamo događaju. Ću dati još jedan primjer. Abortus, sad su u Francuskoj produžili rok za abortus sa 12 na 14 nedelja. I sad deo lekara se malo pobunio, znate zašto? Kažu, malo je komplikovano, nakon 14 nedelja već glava okoštala, glavica. Kaže, morate da je zdrobite jednim klješćima da bi... I sad, kako bih vam rekao, jedan put me na nekoj tribini jedna žena pitala da li sam protiv abortusa ili sam za abortus. I sad, na stranu, da li ste vernik ili ne, da li ste hrišćanin. Ja sam rekao, lično je to praksa s kojom osjećam užasnu nelagodu. Ja lično mislim da je to ubistvo života i ne mogu da shvatim one priče od koliko nedelja je to ljudsko biće, a do koliko nedelja je to... Svako ko ima decu, ne mora da bude vernik, ali ja sam to recimo osjetio prosto, ne znam odakle, iz stomaka, iz srca, to je malo čudo. Mislim, život je čudo. I od trenutka začeća, kad se te dve ćelije spoje, to je život. Mislim, niko ne... Meni je žao kad mi cveće uvene, kune vam se u kući. A kamo li... E sad, ne kažem da to u praksu koju treba zabraniti, ali zašto sam odakle ilustraciju? Francuskoj nakon te promjene u zakonu izađe ministar zdravlja, sadašnji Olivier Véran, nebitno za nas, i kaže da to ne znam kakav pomak za prava žena. Sve kad imate civilizaciju koja u suštini jedno ubistvo smatra za ne znam kakav civilizacijski pomak, ipak postoji tu negde problem. Problem dekadencije, problem urušavanja vrednosti, problem jedne potpuno iskrivljene slike i to je to. To je u stvari ideologija prvog lica jednine. Ja imam pravo. Pa sad da budem ovo, da budem ono, da imam dete i onako ne mogu da ga napravim. I kako bih ja rekao? I sad, u celom tom ludilu, mislim da čak i vojni rok i mnoge druge stvari, uloga crkve, ali vojni rok, kada imate grupu ljudi koja žive u kolektivu i koja žive barem tih 9 mjeseci ili 6 mjeseci minimum za neke, ajde kažemo, više vrednosti od stomaka. Ja volim da imam lep džemper, da imam, svi mi hoćemo dobru platu, hoćemo lep stan. Nemam ja problem s tim, nemojte me shvatiti pogrešno, nisam ja svetac, dakle nisam u mantiji, volim da obezbedim svoju deci, da im ostavim neki stan sutra, dakle to su sve normalne roditeljske ambicije. Ali ne može to da bude jedino u životu. Ne može to da bude bez duhovnosti, bez nekog višeg cilja, bez ideje neke, pa čak i ideologije, zajedništva. I u tom smislu, sa ovim, čak i sa ovim društvenim mrežama i s ovim narcisoidnim stvarima, a društvene mreže su sve narcisoidne, mislim da nije loše da mladi momci, a i devojke na dobrovoljnoj osnovi ako žele, malo bolje spoznaju šta je kolektiv, šta je i solidarnost, šta je i žrtva, šta je viši cilj, mislim da može biti plodonosno.
Zagovarate one vrednosti i moralne, društvene, kako god ih nazvali, koje kao da u Srbiji više ne postoje, naročito kod mlađe populacije koja u borbi za egzistenciju gleda samo kako da pobegne odavde. Dakle, šta biste vi uradili za mlade? Prvo da ih zadržite ovde i da se stvore neki bolji uslovi i da dobiju taj motiv da ostanu, da ne idu.
Da uvedete red.
Ili oni koji su otišli, kako da ih vratimo?
Da. Da, ja inače planiram i to su kao kandidat za predsjednika, sam to već rekao, hoću da napravimo ministarstvo za povratak. Može da bude zasebno, a možda bi bilo logičnije da se veže za ministarstvo za dijasporu, pa da se preimenuje ministarstvo za dijasporu i povratak, ali zapravo sa glavnim ciljem da dijasporu vraća u zemlju, barem one generacije koje se još nisu asimilovale u svojim zemljama, novim Kanadama, Australijama, Nemačkama, Švedskama i tako dalje, gdje već ima Srba, ima ih dosta. Naročito u tim zemljama, Sjedinjenim Američkim Državama i tako dalje. Znači, to je jedan deo. Pritom, uz vrlo jasne mere, dakle, da olakšate njihovu integraciju ovde za one koji ne znaju do kraja dobro srpski, besplatne časove srpskog jezika, da imate administraciju koja će vam odmah objasniti šta treba od papirologije, da im olakšavate proces, recimo, nostrifikacije diploma, da im date eventualno neke, da kažem, mikrokredite za neki biznis, mada to ne možete, to morate svima da date, onda morate neku drugu zbog ustava i zbog principa jednakosti, onda morate neku drugu varijantu nađete, da te povratnike nekako da im olakšate povratak. Jer to je sve sveža krv i to su ljudi, to je stvari potencijal. Svaki čovjek, kad kažem čovjek, muško, žensko, nebitno, koji ode iz zemlje, to vam je jedna porodična linija manja. Jer taj čovjek ili ta žena će praviti decu, to vam je opet bitno za privredni rast, demografija uvek vezana za privredni rast, što nas je manje, bit će manje privrednog rasta, po definiciji stvari manje ekonomske aktivnosti itd. itd. Dakle, važno je te ljude vratiti i to se napravi propaganda. A s druge strane, sad se to vezuje i za njih i za sve nas koji smo ovdje. Morate da uvedete red u zemlji. Niko neće da se vrati na divlji zapad. Prosto nema logike. Kao što niko neće hteti da ostane na divljem zapadu. Pitajte me kako ove ljude sačuvati. Ja radim na fakultetu, pričam sa studentima. Uglavnom, ako im smeta nešto, smeta im baš i bozok, odnosno to odsustvo pravne države, odsustvo pravde, činjenica da neki ljudi, samo zbog stranačke knjižice, to je danas SNS, sutra će biti neko drugi, ali danas je SNS i moram da priznam, bilo je stranačko zapošljavanje i ranije, ali niko nije to doveo do ove mere kao što je Aleksandar Vučić uradio. I on se time hvali inače, vratit ćemo se posle na to. Dakle, morate da zavedete red u tom smislu da ljudi imaju prema svojim zaslugama, pravim diplomama, talentovanim zanatlijama, nije bitna ni diploma, ne mora svako da ima diplomu, ali mora bude dobar onome što radi i da za to što radi može od toga pristojno da živi. Toga danas nemate. Mislim, gledajte, mi smo danas u Čačku. Nije to mala sredina, ali nešto manje od Beograda. U Beogradu se to najmanje vidi, a vidi se i tamo. Po dubini Srbije, to partijsko ludilo, kapilarni glasovi, partijsko zapošljavanje, kad ljudi prete zato što niste podobni politički, to, svi to znamo kako izgleda. I svi imamo 1000 primjera te odvratne prakse. Pritom, znate, to je nevjerojatno, taj SNS, a to vam kažem ja, ne mislim da je sve crno. I 1000 puta sam rekao da nešto što je dobro i pohvalio sam, ne baš 1000 puta, ali se dešavalo da i kažem da nešto ima i da valja.
Tako je, znači, nešto se da naći.
Ali... Ne bojim sve crnom farom, dakle, ako vam ja to kažem, da je zaista to tako, dakle, ponašaju se, rekao, kao dahije. To je tlačenje sopstvenog naroda. Ti mi pokazuju, bre, da nas gledaju kao marvu. Gledaju nas kao marvu, zarad sopstvenih interesa. I to je nešto što je sumanuto. Rekoh malo čas, pa sam rekao da ću se vratiti. Aleksandar Vučić se time hvali. Zna ste vi primetili to. Niko od Đilasa i te ekipe nikad nije primetio. Vratno nisu ni oni opremljeni da primete. Ja sam to više puta javno rekao. Aleksandar Vučić se ne jednom, ja pamtim da sam barem 2 puta čuo u javnim njegovim obraćanjima, da je uporedio SNS sa Savezom komunista Jugoslavije. Ne znam da ste to primetili. Ja znam barem 2 navrata da je rekao da od Saveza komunista Jugoslavije nije postojala organizovanija politička stranka. E sad, nije bitno da ste vi protiv ili za komuniste, to uopšte nije sad tema. Bitno je da, ko je psihološki profil Aleksandra Vučića, da je on svoju stranku bez stida i srama uporedio sa jednopartijskim sistemom. Sa strankom koja je bila jedina stranka od 45. do 90. godine. Što priznaćete je prilično suludo. A onda se to vidi nekim drugim primjerima kada ovi lokalni izbori budu, pa ovaj sa UBA, njegov predsjednik izvršnog odbora Glišić, Darko Glišić kaže, evo ovdje smo dobili 72%, što je 3% više nego prošli put, pa ćemo ja gledam i pitam se, dobro ljudi, a gdje vam je granica? Ako mi svaki put cilj da dobijete 2-3% više, pa vi ćete morati probijeti i 100%. Kom izvornom demokrati je ideja da ima 60, 70, 80% glasova i svaki put više? Vučić jedan put rekao, neću dam nikom ništa. Uzet ću sve što mogu. Dakle, to mi je to. Idem na 100%. To je jednopartijski sistem. To je Savez komunista. To je ludilo. To je Omar Bongo, nekad pokojni u Gabonu. On je dobio izbor sa 96-7%. I sad, vi na tim sitnim, da kažem, stvarima, vidite da tu prosto nema osjećaja za demokratiju. Oni to ne razumeju. To mi je na neki način jedan mafijaški princip. Ili si s nama, ili si protiv nas. Imamo mi svoju priču, da ne kažem svoju porodicu, i gazimo.
Pošto sam već na samom kraju, nemam vremena sada da vam postavim neko pitanje vezano za Demokratsku stranku Srbije, a imali bi o čemu.
Ajde, vratit ćemo se.
Pa ćemo verovatno posle izbora imati priliku da se
da će Bog. Zavisno od podrške građana, gledajte.
Pa u svakom slučaju DSS će nastaviti da živi svoj politički život i vi...
Što se mene tiče, ja sam rekao, ja mislim da mi prolazimo svakako ovaj izborni prag. Super, mislim, odlične su reakcije, evo sad danas u Čačku su bili na nekoliko mesta i ljudi prepoznaju i prilaze i slikaju se i stvarno misle da je Srpska koalicija nada. Ali vidjet ćemo kakva će biti kontrola, borimo se, bude najveća moguća. Ja sam uveren, ja ću se boriti za drugi krug, znam da je to jako teško, ali nije nemoguće, kao što ću se boriti da Srpska koalicija nada na parlamentarnim izborima uzme 5-6-70%, što je više moguće. A kad bi se desilo nekim užasnim slučajem da ljudi ne prepoznaju to što pričamo, da prepoznaju, ali da se i delimično kradu glasovi i tako dalje, i da se ne pređe taj prag, ja prosto ne vidim kako bih imao moralno pravo da ostanem i dalje na čelu stranke. Ništa više, ništa manje. Tako da vidimo se, ja verujem, svakako
posle izbora. Jedni izbori nisu preki su. Znači za...
Ovo su mi treći.
Dobro, treći svejedno, bije se teška bitka u Srbiji politička.
Pa znamo, kako bih rekao, ja razumem, ali u nekom trenutku kad ste predsjednik stranke, ja ću biti 5 godina predsjednik stranke u maju ove godine, i ako ne uspete, mi rastemo polako, užasno je teško. Pritom, kod nas je posebno teško, jer deo naših birača je zatvoren kod Vučića. Meni se dešavalo na ulici, 1000 puta ljudi priđu sa najpohvalnijim komentarima da kažu, mi glasamo za Vučića, ali ti si super, ili budi sim, ili da njega nema, mi bismo glasali za tebe i tako dalje. Ja mogu da verujem da je naš potencijal 50%, ali kontekst je takav kakav je, a ne možete stalno da se vadite na kontekst. Ako niste sposobni da u 4-5 godina svog predsjednikovanja jedne stranke izdignete tu stranku na nivo koji pripada ili koaliciju na nivo koji pripada,
pa dobro,
a pritom ne živim od politike, imam i porodicu, imam i fakultet, volim ovu zemlju, dao bih sve za nju, ali... I ko što kažem svojim studentima, ja mogu da učim da predavanja najzanimljivim što ja mogu u granicama svojih kapaciteta, talenta i tako dalje. Mogu da vam objasnim sve što umem, da vam objasnim, da vam dam strane knjige gde se šta nalazi. Jednu stvar ne mogu da radim umjesto vas, to je da učim umjesto vas. Ne mogu da položim ispit, znači ja dajem ruku, a tu ruku mora da ima neko ko će prihvatiti. Isto važi u politici. Mogu da idem na sve medije, da obilazim Srbiju, da se obraćam građanima, Na kraju građani odlučuju kakav će biti rezultat. Ja ću taj rezultat svakako poštovati.
Dobro, sam, ja mislim ovaj rezon, sve to stoji što ste rekli, ali ja mislim da kada bi Vučić izgubio izbore, morao bi da podnese ostavku iz svih ovih razloga koje ste vi naveli, jer druga je kad uđete kao apsolutni favorit u...
Ali ja se nadam da ću izgubiti.
Drugo je kada ulazite kao neko ko je, kako da kažem,
svala startna pozicija. Sve stoji, ali niže, da. Traje već ovo neko vreme.
Dobro, sa željom Borić da vas. Postignete sve najbolje što možete u vašoj političkoj aktivnosti. Ja vam zahvaljam na ovom razgovoru.
Hvala mi, Imir. Ja verujem da ćemo se vidjeti nakon izbora sa dobrim rezultatom i da ćemo pričati o svim drugim temama, kako popravljati Srbiju. Nadam se da ćemo moći da pričamo sa pozicija gde smo preuzeli odgovornost. Samo da završim, znam da mi isteklo vreme. Glavna stvar. Imamo mi mnogo ozbiljan program u Srpskoj koaliciji NADA i taj istorijski deo koji se tiče nacionalnog pomirenja, pa i pitanja krune, i to, ta debata mora da se otvori kad tad, i to dugujemo svojoj istoriji prosto. Ali u ovom konkretnom planu imamo isto hiljadu mera od borbe protiv korupcije, poljoprivrede i privrede, ali preduslov svih preduslova je da promenimo izborni sistem, da razbijemo snagu stranaka, da omogućimo građanima da glasaju za ljude po imenu i prezimenu kao svoje predstavnike. Samo onda, i s time završavam, kada ljudi u strankama, narodni poslanici, odbornici u lokalnim samoupravama, budu dugovali svoj mandat, koliko svoje ideologije i stranačkoj pripadnosti, toliko, ako ne i više, svoje biografije, svoje sposobnosti i svojim idejama, samo tada ćete imati stranke koje će biti mnogo dinamičnije, s mnogo više rivalstva unutar sebe, koje neće biti homogene stranačke vojske, sastavljene od neprikosnovenog vođe i poslušnika nesposobnih, nego ćete imati stranke koje će biti mnogo razuđenije snage, malo sposobnih ljudi, i samim tim neće moći više da vrše ovaj zulum, pritisak na pravosuđe, na medije, na tokove novca ili javnih financija, i da ne nabrajam sve ono na što već vrši utice, da se ne vraćamo na kapilarne glasove, pritiske, partijsko zapošljavanje i tako dalje. Dakle, preduslov svih preduslova je da promenimo izborni sistem kako bi se menjao politički sistem, jer po ovim pravilima igre niko neće dati dobar rezultat za Srbiju.
Da. Dobro.
Hvala vam,
sve, imam toliko puno tema kojima treba da razgovaramo i niste nam bili do sad ovaj gosti, moramo nešto da menjamo na tome, dakle, da se malo češće vidimo, jer odu u Čačku.
Borite se, nije lako, ima ovdje neki naših bivših koji su, više ne mogu ni preletača da vidim očima, da vam kažem, i to je nekako kao potorice nekada.
To je bila jedna tema koju sam htio da otvorim, ali zaista u ovom trenutku nekih nepunih mjesec dana koliko nam je ostalo do izbora, da ne trošimo vreme na to.
Ajde,
čistije da kažete neke drugo mnogo važnije stvari.
Hvala vam još jednom.
Hvala i vama. Naš gost bio je predsjednički kandidat Miloš Jovanović.
Slušali ste podcast u sklopu projekta Slobodni mediji o neslobodnim izborima. Projekat se realizuje u okviru programa malih medijskih grantova koji finansira ambasada Sjedinjenih Američkih Država, administrira nezavisno udruženje novinara Srbije. Stavovi, mišljenja i zaključci izneseni u projektu nužno ne izražavaju stavove nezavisnog udruženja novinara Srbije i ambasade Sjedinjenih Američkih Država, već isključivo autora.